Գլուխ 6-րդ. Հետևյալորը սկսվեց նույն ձևով. Վեր կացանք եւ հագնվեցինք մոմերի լույսի տակ։ Բայց այս առավոտ ստիպված էինք յոլա գնալ առանց լվացվելու արարողության։ Ջուրը սափորներում սառել էր։ Նախորդ երեկոյան եղանակը փոխվել էր։ Եվ ամբողջ գիշեր հյուսիսարևելյան սուր քամին մեր ննջարանի պատուհանների ճեղքերից այնպես էր վզում, որ անկողնում ցրտից դողում էինք։ Եվ լվացարանների ջուրը սառույց էր կտրել։ Մինչև որ 1.5 ժամ տևող աղոթքն ու աստվածաշնչի ընթերցումը ավարտվեց, քիչ մնաց մեռնեի ցրտից։ Վերջապես նախաճաշի ժամը հասավ, եւ այս առավոտ վարսակի շիլան վառված չէր, որակը տանելի էր, քանակը քիչ։ Ինչքան փոքր երևաց ինձ իմ բաժինը։ Կուզենայի, որ այն կրկնակի լիներ։ Օրվա ընթացքում ինձ մտցրին 4-րդ դասարանի ցուցակի մեջ, եւ ես պետք է ենթարկվեի կանոնավոր պարապմունքներին ու զբաղմունքներին։ Մինչև հիմա ես լոուդում կատարված դեպքերի լոգ դիտողի դերում էի։ Այժմ պետք է հանդես գայի որպես ակտիվ մասնակից։ Սկզբում, քանի որ սովոր չէի անգիր անելու, դասերն ինձ երկար ու դժվար թվացին։ Դասերի հաճախակի փոփոխումը նույնպես ինձ շփոթեցրել էր։ Եվ ես ուրախ էի, երբ մոտ ժամը 3-ին, կեսօրից հետո, Միս Սմիթը ձեռքս դրեց 2 յարդ երկարությամբ մարմաշի մի փոքր կտոր, ասեղ, մատնոց, և ուղարկեց նստելու դասարանի մի լուռ անկյունում ու խցպելու այն։ Նույն այդ ժամին աղջիկների մեծ մասը նույնպես զբաղված էր կարով։ Բայց մի դասարան դեռ շարունակում էր կանգնած մնալ Միս Սկաչերդի աթորի շուրջը ու կարդում էր։ Քանի որ բոլորը լուռ էին, ես լսում էի նրանց դասերի թեմաները, այս կամ այն աղջկա տված պատասխանը, եւ Միս Սկաչերդի հանդիմանական կամ գովասանական խոսքերը։ Դա Անգլիայի պատմության դասն էր։ Կարդացողների թվում նկատեցի եւ իմ վերանդայի ծանոթին։ Դասի սկզբին նա նստած էր դասարանի առաջին տեղում, բայց արտասանության մեջ թույլ տված ինչ-որ սխալի կամ անորոշության համար հանկարծ ուղարկվեց ամենավերջը։ Նույնիսկ այդ աննկատելի տեղում Միս Սկաչերդը շարունակում էր նրան դարձնել իր նկատողությունների առարկան։ Նա շարունակ դիմում էր նրան այնպիսի արտահայտություններով, ինչպես օրինակ Burns, ինչպես երևում է, դա նրա ազգանունն էր։ Այստեղ բոլոր աղջիկներին կանչում էին իրենց ազգանուններով, ինչպես ընդունված է կանչել դպրոցական տղաներին։ Burns, կոշիկը ծռում ես, թաթերը անմիջապես դեպի դուրս դիր։ Burns, կզակըդ շատ տգեղկերպով դուրս ես գցում, ներս քաշիր։ Burns, պահանջում եմ, որ գլուխդ ուղիղ պահես, թույլ չեմ տա այդ դիրքով կանգնել իմ առաջ, եւ այլն եւ այլն։ Մի գլուխը 2 անգամ կարդալուց հետո գրքերը փակվեցին, եւ աղջիկները քննության ենթարկվեցին։ Դասը ընդգրկում էր Կարլոս առաջինի թագավորության տարիների մի մասը, եւ բազմաթիվ հարցեր տրվեցին տոննաժի, մաքսի եւ նավային փողերի մասին։ Բայց աղջիկների մեծ մասը դժվարանում էր պատասխանել հարցերին։ Ամեն մի փոքր դժվարություն անմիջապես վերանում էր, երբ հերթը հասնում էր Բրնսին։ Նրա հիշողությունը երևի պահպանում էր ամբողջ դասի էությունը եւ նա պատրաստ էր պատասխանելու ամեն մի հարցի։ Ես սպասում էի, որ Միս Սկաչերդը կգովի նրան, բայց դրա փոխարեն նա հանկարծ գոռաց. «Կեղտոտ, անպետք աղջիկ, այս առավոտ եղունգներդ բոլորովին չես մաքրել»։ Բրնսը ոչ մի պատասխան չտվեց, ես ապշել էի նրա լռության վրա։ «Ինչու՞», մտածեցի։ Չի բացատրում, որ նա ոչ կարող էր եղունգները մաքրել և ոչ էլ լվացվել, քանի որ ջուրը սառել էր։ Իմ ուշադրությունը շեղեց Միս Սմիթը, որը խնդրեց բռնել թելի կծիկը։ Կծիկը բաց անելիս, նա մերթնդմերթ ինձ հարցեր էր տալիս. «Արդյոք մինչ այդ եղել եմ դպրոցում, արդյոք սպիտակեղենին նշան դրել, կարել, գործել և այլն գիտեմ, թե ոչ»։ Քանի դեռ Միս Սմիթը ինձ չէր ազատել, ես չէի կարող հետևել Միս Սկաչերդին։ Երբ վերադարձա իմ տեղը, այդ տիկինը հենց նոր ինչ-որ հրաման էր տալիս, որի իմաստը չհասկացա։ Բայց Բրնսը անմիջապես թողեց դասարանը, մտավ մի փոքրիկ սենյակ, որտեղ պահվում էին գրքեր, և կես րոպեից հետո վերադարձավ, ձեռքին բռնած մի փունջ կապած ճիպոտներ։ Այս չարաբաստիկ զենքը հարգալից քաղաքավարությամբ մեկնեց Միս Սկաչերդին, հետո հանգիստ, առանց ասելու, հանեց կոկնոցը և ուսուցչուհին իսկույն մի դյուժին ցավագին հարվածներ հասցրեց նրա մերկ պարանոցին։ Բրնսի աչքերում մի կաթիլ արցունք չերևաց, և թեև այս տեսարանը տեսնելով, ես կարելը դադարեցրի, քանի որ մատներս դողում էին անօգուտ և անզոր զայրույթից, նրա մտախոհ դեմքի ոչ մի գիծը իր սովորական արտահայտությունը չփոխեց։
«Անզգա աղջիկ»,
բացականչեց միս Սկաչերդը,
«ոչ մի բան քո փնթի սովորությունները չի փոխի, հետ տար ճիպոտները»։
Բրնսը հնազանդվեց։ Ես ակնապիշ նայեցի նրան, երբ նորից դուրս եկավ փոքրիկ սենյակից։ Նա հենց նոր գրպանն էր դնում թաշկինակը, և արցունքի հետքը փայլում էր նրա նիհար այտի վրա։ Երեկոյան խաղերը Լոուդում ինձ համար օրվա ամենահաճելի ժամերն էին։ Մի կտոր հացը և սուրճը, որ մենք կուլ էինք տալիս ժամը 5-ին, եթե չէր բավարարում մեր քաղցը, գոնե աշխուժացնում էր մեր կենսունակությունը։ Օրվա երկար լարվածությունը թուլանում էր։ Դասարանում ավելի տաք էր, քան առավոտյան, օջախները մի փոքր ավելի պայծառ էին վառվում, որպեսզի որոշ չափով փոխարինեն դեռ ներս չբերած մոմերը։ Սենյակի կարմրավուն աղջամուղջը, անբրնազբոսի կաղմուկ աղաղակը և բազմաթիվ ձայների խառնաշփոթը պատկերացում էին տալիս ցանկալի ազատության զգացումի մասին։ Նույն օրը երեկոյան, երբ միս Սկաչերդը ճիպոտներով ծեծեց իր աշակերտուհուն, Բրնսին, ես սովորականի պես թափարում էի նստարանների, սեղանների ծիծաղող խմբերի միջև մենակ, բայց մենակություն չզգալով, անցնելով պատուհանների մոտով, երբեմն բարձրացնում էի այս կամ այն վարագույրը և դուրս նայում, առատ ձյուն էր գալիս։ Պատուհանի ցածր մասերում արդեն սկսել էր գոյանալ ձյունակույտ։ Ականջս դնելով պատուհանի ապակուն, ներսի ուրախ աղմուկի միջից կարողանում էի զանազանել քամու անմխիթար ոռնոցը դրսում։ Հավանաբար, եթե թողած լինեի լավ տուն և սիրելի ծնողներ, այս ժամին ես շատ կապսոսայի ծնողներիցս բաժանվելու համար։ Քամին թերևս շատ ավելի տխրեցներ սիրտս, իսկ անհասկանալի քաոսային աղմուկը վրթովվեր իմ հոգեկան անդորը։ Այժմ ինձ համակել էր մի տարօրինակ տենդային խենթ հուզմունք։ Կուզենայի, որպեսի քամին ավելի ուժգին ոռնար, որպեսի մութը վերածվեր թանձր խավարի, իսկ շուրջս եղած խառնաշփոթությունը բացահայտ բողոքի։ Ցատկոտելով նստարանների վրայով, սողալով սեղանների տակով, մոտեցա օջախներից մեկին։ Այնտեղ, օջախի բարձր երկաթաձողերի առաջ, ես գտա Բրնսին, որը լուր, շրջապատից վերացած, խորասուզվել էր գրքի մեջ և կարդում էր վառվող ածուխների աղոտ լույսի տակ։
«Դեռ Ռասելասն է?» հետևից մոտենալով հարցրի ես։
«Այո», ասաց նա, «հենց նոր վերջացրի»։
5 րոպեից հետո նա գիրքը փակեց, ես ուրախացա։ Այժմ, մտածեցի, գուցե կարողանամ նրան խոսեցնել, և նստեցի կողքին, գետնի վրա։
«Ինչ է քո անունը»։
«Հելեն»։
«Հեռուտեղից ես եկել»։
«Եկել եմ հեռու հյուսիսից, Շոտլանդիայի սահմանի մոտերքից»։
«Երբևիցե վերադառնալու ես այնտեղ»։
«Հույս ունեմ, թեև ոչ ոք չի կարող հույսը դնել ապագայի վրա»։
«Դու երևի կուզենայիր հեռանալ Լոուդից»։
«Ոչ, ինչու»։ «Ինձ Լոուդ ուղարկեցին կրթություն ստանալու, և անմիտ կլինի հեռանալ, մինչև որ իմ նպատակին չհասնեմ»։
«Բայց այդ ուսուցչուհին, միս Սկաչերդը, քո նկատմամբ շատ դաժան է»։
«Դաժան»։ «Բոլորովին, նա խիստ է, չի տանում թերություններս»։
«Եթե քո տեղը լինեի, կատեի նրան, կդիմադրեի, եթե ինձ ծեծեր, ճիպոտները կխլեի ձեռքից, կկոտրատեի հենց իր քթի տակ»։
«Երբեք չէիր անի, իսկ եթե անեիր, միստր Բրոքլհերստը իսկույն ավետ քեզ կհեռացներ դպրոցից, և դա մեծ վիշտ կպատճառեր քո ազգականներին. ավելի լավ է համբերությամբ տանել վիրավորանքը, որը բացի քեզնից ուրիշ ոչ ոք չի զգում, քան թե կատարել շտապ քայլ, որի տհաճ հետևանքները վշտահար կանի քո մոտիկներին. Բացի այդ, Աստվածաշունչն էլ առաջարկում է բարությամբ պատասխանել չարին»։
«Բայց շատ ստորացուցիչ է, երբ քեզ ճիպոտներով ծեծում կամ կանգնեցնում են սենյակի մեջտեղում,
որտեղ լիքը մարդ կա։ Դու արդեն մեծ աղջիկ ես։ Ես շատ ավելի փոքր եմ, քան դու, բայց այդ բոլորը չէի տանի։
Այնուամենայնիվ, պարտավոր ես տանել, եթե չես կարող խուսափել։ Միայն թուլակամ ու հիմար մարդիկ են ասում, որ չեն կարող տանել այն, ինչ որ նրանց վիճակված էի բերուստ։
Ես լսում էի նրան զարմացած։ Չէի կարողանում հասկանալ համբերության այս փիլիսոփայությունը։ Առավելևս չէի կարողանում հասկանալ կամ համակրել այն ներողամտությունը, որ Հելենը ցուցաբերում էր դեպի իր հալածողը։ Բայց եվ այնպես զգում էի, որ Հելեն Բերնսը իրերը տեսնում էր մի լույսի տակ, որ մատչելի չեր իմ աչքերին։ Ես կասկածում էի, որ գուցե ճիշտ է նա, գուցե սխալվում եմ ես, բայց չէի ուզում խորանալ հարցի էության մեջ։ Ֆելիքսի նման ես ևս այդ հարցը հետաձգեցի մի ավելի հարմար ժամանակի։
Ասում ես, որ թերություններ ունես, Հելեն, բայց որոնք են այդ թերությունները? Դու իմ աչքին շատ լավ ես երևում։ Ուրեմն, արտաքինից չի կարելի դատել մարդկանց մասին։ Ես, ինչպես միս Սկաչերդն է ասում, թափթփված եմ։ Համարյա երբեք իրերս կարգի չեմ բերում, անփույթ եմ, կանոնները մոռանում եմ, կարդում եմ, երբ հարկավոր է դասերը պատրաստել, աշխատելու ոչ մի մեթոդ չունեմ, և երբեմն, ինչպես դու, ասում եմ, որ ես սիստեմատիկ կարգ ու կանոն տանել չեմ կարող։ Այս բոլորը ջղայնացնում է միս Սկաչերդին, որն ի բնե մաքրասեր, ճշտապահ և պահանջկոտ է։
Եվ խիստ է ու դաժան, ավելացրի ես, բայց Հելեն Բերնսը չեր ընդունում իմ ավելացումը, նա լուրր էր։
Իսկ միս Թեմպլը, նա էլ միս Սկաչերդի պես խիստ է քո հանդեպ։ Միս Թեմպլի անունն արտասանելիս նրա լուրջ դեմքի վրայով մեղմ ժպիտ սահեց։
Միս Թեմպլը բարությամբ լի է, նա չի կարող խիստ լինել որևէ մեկի, նույնիսկ դպրոցի ամենավատ սանուհու նկատմամբ։ Նա տեսնում է իմ սխալները, և մեղմորեն ասում է ինձ այդ մասին։ Եվ եթե Կովասանքի արժանի որևէ բան եմ անում, առատորեն վարձատրում է ինձ։ Իմ վատ, անկատար բնավորության մի ուժեղ ապացույցն էլ այն է, որ նույնիսկ նրա կշտամբանքները, որ այնքան մեղմ են և այնքան խելացի, չեն կարող բուժել ինձ իմ թերություններից։ Նույնիսկ նրա գովասանքը, որ չափազանց բարձր եմ գնահատում, ի վիճակի չէ ներգործելու ինձ վրա, որպեսզի լինեմ մշտապես ուշադիր և շրջահայաց։
Տարօրինակ է, ասացի ես, այնքան հեշտ է շրջահայաց լինել։
Քեզ համար, իհարկե, հեշտ է։ Ես դիտում էի քեզ այս առավոտ դասարանում և տեսնում, որ շատ ուշադիր էիր։ Քո մտքերը բոլորովին չէին շեղվում, երբ միս Միլլերը դաս էր բացատրում ու հարցեր էր տալիս քեզ։ Իսկ իմ մտքերը շարունակ թափառում են հեռուներում։ Երբ պետք է լսեմ միս Սկաչերդին և հիշեմ այն բոլորը, ինչ որ նա ջանասիրությամբ ասում է, ես հաճախ նրա ձայնի հնչյունները չեմ լսում, ընկնում եմ ինչ որ երազանքների մեջ։
Երբեմն թվում է, թե ես Նորթումբերլենդում եմ, և այն աղմուկը, որ լսում եմ շուրջս, դա դիպդինում մեր տան մոտով վազող արվակի քչքչոցներն են, և երբ պատասխանելու հերթն ինձ է հասնում, ես պետք է արթնանամ։ Բայց քանի որ դասարանում կարդացածից ոչինչ չէի լսել, արվակով տարված լինելու պատճառով, ուստի և ոչ մի պատրաստի պատասխան չունեմ։
Բայց և այնպես, այսօր կեսօրից հետո ինչքան լավ պատասխանեցիր։
Դա պարզապես պատահականություն էր։ Այն, ինչ որ կարդում էինք, շարժեց իմ հետաքրքրությունը։ Այսօր դիպդինի մասին երազելու փոխարեն, զարմանում էի, թե ինչպես մեկը, որ մարդու լավն է ցանկանում, կարող է այդպես անարդարացի ու անխոհեմ քայլ անել, ինչպես երբեմն անում էր Կարլոս առաջինը։ Ես մտածում էի, ափսոսում, որ նա իր ազնվությամբ ու բարությամբ հանդերձ ուրիշ ոչ մի բան, բացի իր արքայական իրավունքներից, չէր ուզում տեսնել։ Եթե միայն կարողանար հեռատես լինել և տեսնել, թե ինչ էր պահանջում ժամանակի ոգին։ Այնուամենայնիվ, Կարլոսն ինձ դուր է գալիս, հարգում, խղճում եմ նրան, խեղճ գլխատված թագավորին։
Այո, նրա թշնամիները շատ վատն էին, նրանք այրուն թափեցին, որ իրավունք չունեին թափելու, ինչպես համարձակվեցին սպանել թագավորին։
Թվում էր, թե Հելենը այժմ խոսում էր ինքն իրեն։ Նա մոռացել էր, որ ես իրեն լավ չէի կարող հասկանալ։ Անտեղյակ կամ, ավելի ճիշտ, համարյա անտեղյակ էի այն նյութին, որի մասին դատում էր։ Ես նրան վերադարձրի ինձ հետաքրքրող հարցին. Իսկ երբ Միս Թեմպլն է դաս տալիս, քո մտքերը էլի են թափառում։
Ոչ, իհարկե, ոչ հաճախ, որովհետև Միս Թեմպլը ընդհանրապես այնպիսի բան է ասում, որը ավելի նոր է, քան իմ սեփական մտքերը։ Նրա լեզուն հատկապես հաճելի է ինձ։ Նրա տված տեղեկությունները հաճախ այնպիսի տեղեկություններ են, որ ես կուզենայի ստանալ։
Ուրեմն, Միս Թեմպլի հետ քեզ լավ ես զգում։
Այո, բայց դա ստացվում է ինքն իրեն, ոչ մի ճիկ չեմ թափում։ Անում եմ այն, ինչ թելադրում է հակումս։ Այդպիսի լավի մեջ ոչ մի արժանիք չկա։
Կա։ Դու լավ ես նրանց հետ, ովքեր լավ են քեզ հետ։ Դա հենց այն է, ինչ ես ցանկանում եմ։ Եթե մարդիկ միշտ բարի լինեին և ենթարկվեին նրանց, ովքեր դաժան են ու անարդար, չար մարդիկ իրենց ուզածը կանեին։ Ոչինչից չէին վախենա, երբեք չէին փոխվի, և կդառնային ավելի ու ավելի վատ։ Երբ մեզ հարվածում են առանց պատճառի, մենք պետք է ավելի ուժեղ հարվածով պատասխան տանք։ Համոզված եմ դրանում։ Եվ այն էլ այնպիսի թափով, որպեսզի մարդիկ այլևս մեզ վրա ձեռք չբարձրացնեն։
Հույս ունեմ, կարծիքդ կփոխես, երբ մեծանաս, քանի որ դու դեռ փոքր, անուս աղջիկ ես։
Բայց ես այդպես եմ զգում, Հելեն։ Պետք է ատեմ նրանց, ովքեր, չնայած իմ սիրաշահելու փորձերին, շարունակում են ատել ինձ։ Պետք է դիմադրեմ նրանց, ովքեր անիրավացի կերպով ինձ պատժում են։ Դա նույնքան բնական է, ինչքան և սիրել նրանց, ովքեր մեզ սիրում են, կամ ենթարկվել պատժի, եթե զգում եմ, որ դա իրավացի է։
Հեթանոսները և վայրի ցեղերն են այդպես մտածում, իսկ քրիստոնյաներն ու քաղաքակիրթ ժողովուրդները չեն ընդունում այդ։
Ինչպես թե, չեմ հասկանում։
Ոչ բռնությամբ կարելի է հաղթել ատելությանը, և ոչ էլ վրեժխնդրությամբ որոշակի կերպով բուժել վիրավորանքը։
Հապա ինչով։
Կարդանոր կտակարանը և տես, թե Քրիստոսն ինչ է ասում և ինչպես է վարվում։ Նրա խոսքը քեզ համար պետք է օրենք լինի, իսկ կյանքը օրինակ։
Իսկ ինչ է ասում նա։
Սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք նրանց, ովքեր անիծում են ձեզ, բարիք գործեցեք նրանց, ովքեր ատում են ձեզ, և ոխակալ են ձեր նկատմամբ։
Ուրեմն, ես պետք է սիրեի Միսիս Ռիդին։ Չէ, չեմ կարող այդ անել։ Պետք է օրհնեի նրա որդուն, Ջոնին։ Դա անհնարին է։
Հելեն Բերնսը իր հերթին խնդրեց պատմել իմ անցյալը, և ես սկսեցի ճշտությամբ պատմել նրան ինձ հասցրած վիրավորանքների ու տառապանքների մասին։ Խոսում էի այնպես, ինչպես զգում էի, դառնությամբ ու զայրույթով, առանց որևէ բան թաքցնելու և կամ մեղմացնելու։ Հելենը մինչև վերջ լսեց համբերությամբ։ Սպասում էի, որ դիտողություն կանի, բայց նա ոչինչ չասաց։
Լավ,
ասացի ես անհամբերությամբ, միթե Միսիս Ռիդը քարսիրտ, վատքին չէ։ Նա քո նկատմամբ անգութ է եղել, կասկածից դուրս է, որովհետև քո բնավորությունը նրան դուր չի եկել, ինչպես և իմը Միս Սկաչերդին։ Բայց ինչպիսի մանրամասնությամբ ես դու հիշում բոլոր նրա արածներն ու խոսքերը։ Ինչ խոր հետք է թողել քեզ վրա նրա անարդար վերաբերմունքը։ Անարդարությունն իմ զգացմունքների վրա այդպիսի կնիք չի թողնում։ Արդյոք ավելի երջանիկ չէիր լինի, եթե փորձեիր մոռանալ նրա խստությունը և այն բուրըն հոգեկան հուզումները, որ նա պատճառում էր քեզ։ Կյանքը շատ կարճ է, և մենք չպետք է ժամանակ կորցնենք թշնամություն սերմանելու կամ միմյանց ցխալներն արձանագրելու։ Մենք բոլորս էլ մեղքերով ծանրաբեռնված ենք այս աշխարում, բայց շուտով կգա ժամանակ, երբ, հավատացած եմ, մեր մեղսապարտ մարմինը բեռնաթափ կլինի, երբ ստորությունն ու մեղքը մեր ծանրաբեռնված մարմնի հետ միասին կանհետանա, և կմնա միայն մաքուր հոգին, կյանքի ու մտածողության այդ անշոշափելի սկզբունքը, որով արարիչը կյանքներ շնչեց մարդարարածին, նա որտեղից եկել է, այնտեղ էլ կվերադառնա։ Գուցե նորից կյանքի կոչելու մի ավելի բարձր էակ, քան մարդն է։ Գուցե անցնելով փառքի աստիճաններով մարդկային գունատ հոգին հասնի Սերով Բեի պայծառությանը։ Նա երբեք տարապանքների չի ենթարկվի, չի այլասերվի ու չի ինգնի սատանայի ձեռքը։ Ոչ, չեմ կարող հավատալ դրան։ Ես հետևում եմ մի ուրիշ դավանանքի, որը ոչ ոք ինձ չի սովորեցրել, որը ես միշտ չէ, որ նշում եմ, բայց որի մեջ ես հաճույք եմ զգում և որին կարչում եմ, որովհետև նա հույս է տալիս բոլորին։ Հավիտենականությունը դարձնում է հանգստավետ վայր, մի հզոր հանգրվան և ոչ թե սարսափի ու անդունդի կացարան։ Բացի այդ, այդ դավանանքի միջոցով ես կարողանում եմ պարզորոշ կերպով տարբերել հանցագործին իր կատարած հանցանքից։ Կարող եմ անկեղծորեն ներել առաջինը, իսկ վերջինը սատել։ Այս դավանանքով վրեժը երբեք չի մաշում իմ սիրտը, անկումը երբեք խորապես զզվանք չի առաջացնում իմ մեջ, անարդարությունը երբեք ինձ գետին չի տապալում։ Ես ապրում եմ խաղաղության մեջ, սպասելով վախճանին։ Հելենի գլուխը, որը միշտ հակված էր, ավելի ևս թեքվեց ներքև, երբ նա ավարտեց այս նախադասությունը։ Ես տեսնում էի, որ նա այլևս չէր ուզում խոսել ինձ հետ, ավելի շուտ ուզում էր մենակ մնալ իր սեփական մտքերի հետ, բայց նրան թույլ չտվեցին երկար մտածել։ Ավակներից մեկը մի խոշոր կոպիտ աղջիկ, իսկույն մոտեցավ և քմբերլենդյան ուժեղ ակցենտով հայտարարեց. «Հելեն Բերնս, եթե չգնաս և քո արկղը կարգի չբերես, ու այս րոպեիս ծառագործդ չդասավորես, կկանչեմ միս Կաչերդին, որ տեսնի, թե ինչ վիճակում է արկղդ»։ Հելենը սթափվեց իր երազներից, հառաչեց, վերկացավ, առանց մի խոսք ասելու ու առանց հապաղելու հնազանդվեց ավակի հրամանին։